tvisteloven 29-4, fjerde ledd, er det vel, om jeg ikke husker helt feil?
Andre ledd.
Ja, det er vel dette at det ble først, og denne påstanden ble først endret etter anken, så det er jo det som er problemet her. Denne påstandsendringen skjedde vel først i prosessskriv i august, om jeg ikke tar helt feil. Kommunen vil ikke motsette at man bringer inn et nytt krav, men jeg vil nå likevel bare tillate at man visste at det kan foreligge offentlige interesser som tilser at retten ikke gir samtykke. I hvert fall på et så sent tidspunkt, da jeg bare viser til at det er jo nå et krav formulert mot allmennheten, eller altså allmennhetens ferdselsrett, og det kan jo være at enkelt av rettighetshaveren, altså allmennheten som sådan, har synspunkter på et slikt spørsmål, de da i praksis har blitt avskåret fra fremme gitt hvor sent dette har skjedd, og hvor utydelig dette egentlig er rettsvirkning, dette egentlig har vært fram før nå i underankeforhandlingen. Så har det også selvfølgelig betydning for påstanden som skal legges ned. Dersom det er et nytt krav, så er det jo frifinnelse. Dersom det bare er en endring av påstanden, så er det jo anken forkastes. Men ja, vi vil nå speile påstanden etter det. Der er punkt 5, og det er statens syn på de materielle spørsmålene saken reiser. Og da vil jeg punkt 5 igjen si litt om indre innmark, utmark først. Det er grundig behandlet av min eide kollega. Jeg skal prøve å fokusere på det som ikke er tatt opp. Virkelig, jeg skal ta det som absolutt mål.
Nettopp, det var det jeg skulle ta.
Bare si litt om rettskildene først, og de er godt berørt. Jeg vil bare, det som ikke er dokumentert, tror jeg, det er på side 357. Det kan være at jeg har tatt feil at dette har blitt dokumentert, men dette var et avsnitt som Harris ikke dokumenterte, som jeg tror min kollega, men kanskje en feiltak, så trodde at Harris hadde dokumentert. Og det er avsnitt 44 i denne Nesodden-dommen. Det fremgår av den rettspraksis jeg tidligere har vist til at utilbørlighetsnormen er streng. Selv en åpenbar ulempe er ikke tilstrekkelig, med mindre den også er vesentlig. Ulempen for grunnen må således være betydelig. Så jeg sier egentlig Høyesterett veldig tydelig hva som ligger i denne utilbørlige fortrengselsnormen i sekkebestemmelsen. Det er en interesseavveining, og det er da som det også står i avsnittene under, at graden av sjenanse eller ulempe for grunneier er sentral, og vi kan merke oss at Høyesterett da i avsnitt 45 dette bruker også ordene da sjenanse og ulempe som på en måte hjelpe begreper. Så leste også min kollega fra avsnitt 46, og som sier at da viser man ut til strandsonen, da, med de områder hvor forsøker lysten til friluftsliv er sterk, så må også grunneier tåle for allmennheten nærmere seg, og det tenker jeg også er ganske overførbart til Nordkapp, gitt den betydning det målet faktisk har for veldig mange mennesker. Det siste jeg vil bare vise til kort er forarbeidet. De har ingen vært inne på. Det er bare greit å bare merke seg til det 137. Det er i odelstingsproposisjonen. Der vi i siste hele avsnitt på side 24, altså før side 25, det er ganske langt ned på siden, det som starter med angående uttrykket område for industrielt og annet særlig øye med. I siste punkten viser man til merknaden i kommittéinnstillingen. Det var personskastet sammenholds med det tilsvarende uttrykket ledes første punkt om, tar sikt på visse jord- og skogbruksstrekninger og områder som trengs for fredelig hus og heim. Siste punkt om, tar sikt på områder som trengs for eksklusiv bruk i annet særlig øye med. Bestemmelsen kan blant annet få anvendelse på også militært område og på områder som er sperret til vern om drikkevann. Ja, og så et cetera, et cetera.
Jeg vet aldri hvor du var der, men...
Du, det var i... 137. Der er industrielt og særlig øye med, rett over side 25. Angående uttrykket, industrielt og ansærlig. Poenget mitt er egentlig bare å få frem at de interesser lover hadde for øye ligger ganske langt utenfor de interesser Scandic har her, altså eksklusiv bruk. Og det er kanskje også det man sikrer når man snakker om næringsinteresser i denne yksnøydommen som samadvokat Harris var inne på. Hva gjelder utområdene og subsumsjonen i punkt 5.1.2, så skal jeg igjen tillate meg å gjøre dette
enkelt
og greit. Altså, graden av opparbeidelse tilskyr seg selv ikke at det er utmark. Det er jo knapt opparbeidet der ute. Så da blir jo på en måte sentrale spørsmål i saken, og egentlig spørsmålet jeg føler vi enda ikke har fått svar på, er jo hvilken ulempe eller sjenanse er det egentlig dette, den frie ferdselen nedfører for Scandic. Altså, sjenanse må jo være helt utelukket dit at Nordkapphallens eksistensgrunnlag avhengig av så mange som mulig kommer dit. Det er nettopp ikke et område som trengs til eksklusiv bruk. Og Kongsbakkedommen er jo da selvfølgelig heller ikke sammenlignbar. Indrefiléen av Nordkapp er ikke et hyttetun som i Kongsbakke. Nei, heller så ligger Nordkapp-platået på stien til et annet friluftsområde. En av mange alternative stier. Det er selve hjertet av friluftsområdet som folk går frem til. At mange mennesker eventuelt nytter friluften samtidig på indrefiléen gjør ikke området til innmark. Og da kan vi jo bare merke oss på side juridisk uttrykk, det 297 Furuma-dommen. På side 1174, litt lenger ned på siden, første hele avsnitt på side 1174. Som tidlig nevnt er naboeiendommen i sør en campingplass. Det er et uttrykk for at dette kan føre til at ferdselsretten blir mye brukt mye. Jeg er ikke uenig i at høydelse kan være belastende for eierne, og etter omstendig lutter bør det fortrenges frem. Så lenge ferdselens omfang i midlertid er usikker, mener jeg ikke at forhold kan hensyn til oss i denne sammenheng. Slik jeg ser det, dette spørsmålet som vi kunne rettferdige eventuelt stengsel et par av 16, som det viser seg at bruken av ferdselsretten blir særlig belastende. Og tilsvarende på side 325, der sies det bare enda sterkere, side 325, yksene i avsnitt 335, yksene i avsnitt 107 i dommen på side 335. Når forholdene ligger slik an, kan det ikke være avgjørende for utfallet av interesseavveiningen allmennhetens bruk av Torsoms øst. Det er betydelig at det på finnes omdrag må forventes at Holmen er besøkende, og at det ikke er uvanlig at fem båter oppbanker Holmen det meste av dagen. Så at det mange der er av underordnet betydning, og det må jo særlig gjelde når det nettopp ikke er et privathus vi snakker om her. Vi snakker nettopp om et turistanlegg som Nordkapallen er. Dette er ikke private strandveier som får allmennheten veldig nært. Altså. Det må altså det at det mange mennesker der kan etter statssyn ikke ha noen betydning i den avveiningen overhovedet. Hva gjelder ulemper, så er det ikke medført, anført at fri ferdsel medfører noen skade på Scandics anlegg, og slik jeg ser det, så er det ikke anført, det er ikke egentlig ikke vist noen konkrete ulemper overhovedet denne fri ferdselen man skal ha for Scandic. Og det vi var der på en måte selv, og hvordan kan den ferdselen der utenkelig være til utebørlig for trengsel? Det er jo et åpent utområde med plass til mange, mange mennesker. Det er ikke akkurat som at Scandic trenger drive en virksomhet som fordrer at allmennheten holdes ute, som et aktivt skytefelt folk for eksempel bør holde seg unna. Det er et sted som nettopp er tilrettelagt for at så mange som kan, mulig kan være der samtidig. Jeg vil bare også skyte gjennom denne hovdendommen. Jeg var inne på dette med mange mennesker, så tror jeg også bare min kollega var inne på dette med afterski, at dette med nedfartende, grunnen til at man snakker om at nedfartende kan være innmark, er afterski. En annen forskjell på nedfarten til alpinanlegg er at bunnen i bakken er at det er mye teknisk infrastruktur der, og at akkurat området rundt den tekniske infrastrukturen kan vel etter hvert omstendighetene anses som innmark. Sikkerhetsutfordringene, de sier jeg ikke noe om, de har min kollega vært inne på. Det poenget er at de kan ivaretas gjennom annet regelverk. Høyesterett sier jo i Hovden, mener jeg uttrykkelig at det ikke er relevant for innmark og utmark. Og poenget er at det kan ivaretas gjennom annet regelverk, sånn som ferdselsregulering, sperring. Og så har man sånn private eiendomsretten som man viser til i Hovden, hvor man nettopp viser til at grunneier kan jo også treffe rimelige sikkerhetsvedtekter i kraft av den. Og så har man så fått nødretten i tilfelle i absolutte krisetilfeller. For øvrig, det å omdanne områdene til innmark løser jo heller ikke de sikkerhetsutfordringene, for sikkerhetsutfordringene er jo akkurat de samme på resten av plateauet. Det er jo like dårlig vær der. Hva gjelder sikkerhet, så vil jeg også bare vise til presedensvirkningene. De er jo åpenbare. Mange av de mest spektakulære og populære utfartsområdene i Norge er jo nettopp steder hvor været kan være tøft, og det er sikkerhetsutfordringer. Kan du se fra Prekestolen, for eksempel. Det faktum at det potensielt er farlig å være der. Hvis det skal være nok til å omdanne i området til innmark, så vil vi ikke sitte igjen så mye av de spektakulære stedene, for å si det sånn. Profitt, det er ikke nok. Jeg viser det som man sier i Hovden om det. Men bare til slutt om interessene på den andre siden. Vi har snakket om ulempene for Scandic, som jeg mener er totalt fraværende, i hvert fall ikke relevante. Men hva er allmennhetens interesse? Dette skal veies opp mot denne innmark-utmarksvurderingen. Det er jo et svært viktig friluftsområde, og det er Norges kanskje mest kjente landemerke. Og her er det jo egentlig treffende analogi til strandzonesakene, tenker jeg. Nettopp hvor det er området hvor interessen i friluftslivet nettopp er særlig stor, og da skal ulempene være ekstra store for grunneier, for at det skal anses som innmark. For øvrig så er det også viktig å huske seg at etter statens syn så vil det å anse området som innmark i dag være irreversibelt. Og grunnen til det er at det er jo nesten ikke noe opparbeidelsestiltak der, og værforholdene er jo sånn som de er. Så man kan ikke se for seg at man kan omdanne dette området til utmark igjen hvis dette først er innmark. Og det leder meg igjen over i konsekvensene. Blir det innmark, så innebærer jo det at Scandic kan gjære din. Det er jo helt greit at de retten sier at de ikke har noen planer om å gjære din, men det står jo helt rettelig da, for utgangspunktet fritt til. I henhold så lenge det er innenfor verneforskriften. Og det betyr at de kan holde alle ute, helt uavhengig om de som vil komme dit vil betale astronomiske inngangspenger eller ikke. Altså i praksis så kan jo Scandic bare selge hele tomta til en amerikansk milliardær som ønsker seg verdens mest spektakulære fritidseiendom, som gjør inn hele området bruker for seg selv. Det står man da fritt til hvis disse er innmark. Og det er etter mitt syn helt uholdbart at Europas nordligste punkt og Norges viktigste landmark skal være forbeholdt én person eller én bruker. Presidentsvirkningene her også helt åpenbare. Hva innebærer det for andre friluftsområder i Norge, der som så liten grad av opparbeidelse skal medføre at området blir innmark? Vi kan se på den lille kiosken på toppen av Gallepiggen, for eksempel. Er da blitt Norges høyeste fjelltopp også da innmark, bare for at det av folk som kommer på toppen også kanskje av og til går på kiosken? Sånn er det selvfølgelig ikke. Spørsmålet har vært vurdert mange ganger, og det stiller seg ikke noe annet lys i dag. Det eneste motparten vil egentlig vise til at man har ikke vurdert påstandsarealet særskilt. Og det er jo ikke så rart, for det er jo påstandsarealet en oppfinnelse Scandic kom på nå i forbindelse med anken til lagmannsretten. Og for å være litt uærbødig, det var ikke akkurat så lett for noen av oss som var på befaring i går å akkurat tegne yttergrensene for det påstandsarealet. Så hadde det ikke vært vurdert særskilt, det er jo ikke noe spesielt oppsiktsvekkende i det hele tatt. Poenget at det området ytterst skiller seg fra områdene for øvrig. Det ingen forskjell i graden av oppbeidelse. Det samme vær, sikkerhetsutfordringer, whatsoever. Det ingen grunn til at det skal være noe annerledes, utover at det er det vet, at det der folk betaler mest penger for å gå. Og det altså ikke relevant. Dette ikke innmark. Og der punkt 5.2, og der jeg skal bruke det siste på, det egentlig det spørsmålet til administrator også gikk på, så det skal jeg tillate meg å si litt om. Jeg skal igjen ikke prøve å dublere her, men skal bare si litt mer om det med utmarksparkeringen og forhold til paragraf 14. Og vi vet nå godt, etter advokat Jensens innledning, hva saken ikke gjelder. Den gjelder ikke om det noe rett til gratis parkering. Altså grunnen til at det gratis der oppen er jo at Scandic ikke vil søke løyve. Det jo Scandic selv som har, for så vidt, skapt den situasjonen. Saken gjelder heller ikke hvilket avgiftsnivå som er rimelig, selv om for så vidt advokat Borge viser disse konsekvensbetraktningene om hva som vil skje med grunneier dersom man ikke kan ta med en selvkost. Statsforvalterens vedtak som tok stilling til det er jo nettopp ikke angrepet rettslig. Det eneste retten skal avgjøre her er jo om det kreves løyve eller ikke. Ikke hvor mye penger Scandic da kan kreve innenfor det løyve. Og selvfølgelig er det heller ikke spørsmålet kan utledes en rett til parkering av paragraf 14, slik motparten mener at denne side sier. Det er jo ingen som anfører at man har noen rett til parkering i medhold av paragraf 14. Poenget er nettopp at paragraf 14 ikke er til hinder for at personer som nettopp utøver sin ferdselsrett i visse tilfeller må betåle og betale en rimelig avgift. Så den ordlydsfortolkningen Scandic prøver å ilegge kommunen er ikke mer enn en stråmannsargumentasjon, for å si det rett ut. Og der i ordlyden, og det er jo egentlig det som er veldig interessant for at det er et realitetsprinsippet spørsmål, som er et veldig betimelig spørsmål fra administrator, og poenget til staten er jo at jeg mener at dette følger direkte av ordlyden, og da oppstår det egentlig ikke noen særlig legalitetsprinsipputfordringer. Og hvis vi bare kan gå tilbake til Friluftskomiteen en gang til, til 101 i vårt juridiske utdrag. Dette har vært lest. Jeg skal bare påpeke hva som er interessant. 101. Nederst i høyre spalte, der har vi jo, husker vi at mindretallet kom med et lovforslag. Helt nederst der, på side 101 i høyre spalte, en kommune. Og det ordlyden som er interessant i mindretallets innstilling. En kommune kan bestemme at det kan kreves kommunal bevilling for at en eier eller bruker av friluftsområdet skal kunne forlange betaling for adgang til, og merk bruken av ordet adgang til, det akkurat det samme som vi har i ordlyden i dag. Adgang til badestrand, parkering og teltplass med videre. I innstillingen er altså parkering nevnt eksplisitt i ordlyden. Så står det jo med videre her. Det er kanskje ikke spesielt lekker lovgivningsteknikk å si med videre, og det er kanskje også derfor man valgte en litt annen lovteknikk av departementet. Vi kan jo se på den bestemmelsen som ble vedtatt. Den er på side 15. Det den opprinnelige ordlyden i paragraf 14. Den på paragraf 14 litt lenger ned på side 15 der. Jeg husker ordlyden igjen. Ferdselsrett til denne lov er ikke til hinder for at eier bruker kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde. Så man har altså den samme grunnstaven, men i stedet for parkering med videre, så snakker man om et annet opparbeidet friluftsområde. Og hva mener man med den termen? Jo, det er det vi ser på side 149, det er den OT-proppen som advokat Borge forsøkte å dissekere, som jeg mener er helt klar under paragraf 14 der. Paragraf 14, annet avsnitt. Først så står det i annet punktum der. Departementet finner det naturlig å ta med friluftsområdet en uttrykkelig regel om å ta adgang til å ta slik avgift, og samtidig anstige grensen for adgangen. Uttrykket opparbeidet friluftsområde omfatter etter tillegg også parkeringsplass. Altså poenget er at man ønsker ikke å gi noe annet innhold enn det man hadde i mindretallet. Man ønsker bare å ha en mindre kasuistisk og mer åpen ordlyd. Og så et mye bedre lovteknikk. Med videre ser man ikke mye norske lover i dag. poenget var at man tok ikke noe avstand fra det mindretallet. Tvert imot ønsket man å bruke den stammen som de hadde, men selvfølgelig slik at man da ikke innførte løyveplikt. Det kom jo først da i 1995, som vi vet. Så der følte det ikke mindretallet, men altså, avgangen, altså dette sentrale ordlyden for vår del, den jo egentlig en direkte avskrift av mindretallet, den skal selvfølgelig da forstås, mener jeg, på akkurat samme måte. Så når det står her, og når det står opparbeidet friluftsområdet, så skal det, i hvert fall i mitt hode, leses som her under parkeringsplass. Det jo nettopp parkeringsplass man hadde sikte på, det jo det eneste eksempelet man har på opparbeidet friluftsområdet i proppen, og som også det som nevnes eksplisitt av mindretallet i ordlyden. Så jeg mener det ikke noe legalitetsprinsippet utfordring her, men dette en alminnelig ordlydsfortolkning. Da mener jeg egentlig vi kan stoppe legalitetsprinsippdiskusjonen der. Men så det selvfølgelig slik, og der punkt 5, 2, 3. Og det ikke slik at man skal se på ordlyden alene. Og det har den siden til forarbeidet over legalitetsprinsippet. Og da lastet opp et juridisk tilleggsutdrag i går. Et juridisk tilleggsutdrag som skal ligge der. Håper jeg. Der, ja. Og det bare en dom. Den ligger på side 12. Side 12. Det en såkalt, beklager, jeg kaller i hvert fall telefonkontakt. Det en dom fra 2020. Spørsmålet der var om man i medhold av samværsbegrensning i barnevernloven kunne begrense kontakt på telefon og Facebook mellom biologiske foreldre, eller var besteforeldre, tror jeg, barn. Det var en sånn, høyeste tap, en sånn utrolig lang, egentlig sånn teoretisk drøftelse av legalitetsprinsippet først, som jeg mener totalt egentlig unødvendig, men jeg har kommet til å kose deg med en skikkelig obitrum legalitetsprinsippet, som veldig god. Og vi kan egentlig bare se på avsnitt 537 på side 100, på side 12, beklager, side 12, side, avsnitt 37 på side 12 i tilleggsutdraget. Og her oppsummerer egentlig høyesterett liksom nyere praksis om legalitetsprinsippet. Av mange grunner det umulig å formulere lover slik at enhver tenkelig mulig går frem av selve lovteksten. Forarbeidet grunnloven under 13 sier derfor at hjemmelsgrunnlaget i noen saker måtte være gjenstand for nærmere fortolkning, for det kan avgjøres om det strekker til som grunnlag for beslutningen eller handlingen. Man ønsket ikke å innskrenge den avgang domstolen i dag har til å drive rettskapende virksomhet. Høyesterett har retten i 2014-12-81, som gjaldt spørsmålet om hjemmel for merverdiavgift, formulert utgangspunkt for tolkningen slik i avgift i avsnitt 48. Det var den byggmester Bob-dommen, som noen kaller den, i hvert fall en byggmester. Legalitetsprinsippet for anvendelse generelt av staten gjør inngrep overfor den enkelte og krever hjemmel i lov i anfor 113. Det innebærer at lovens ordlyd står sentralt for tolkningen, men tolkningsvil må løse ut fra hva som best i samsvar med en avveining av samtlige rettskildefaktorer, og som sikrer tilstrekkelig klarhet og forutsigbarhet for borgeren. Det jo egentlig alminnelig rettskilde der. Vi starter ordlyden, men så må vi selvfølgelig se i den grad ordlyden uklar. Vi mener at ordlyden uklar, men ordlyden for så vidt ettertrykkelig klar på vår side, men i den grad den uklar, så må vi selvfølgelig se på de andre for rettskildene og tolke lys av det. Det det domstolen eksperter på, og det ikke grunn til å gjøre noe annet i den saken her. Og at forarbeidene fortsatt viktig, det følger også av denne Blom fiskeoppdrettdommen, for eksempel. Den har jeg ikke i utdraget, men det HR 2018-1907A. HR 2018-1907A. Avsnitt 54 i følgende. Det var spørsmålet om tolkning av sånn gammel forskrift om ferdselsregulering på noe sånn militært område. Og det gjaldt jo også for så vidt da en innskrenkning i eiendomsretten, hvor Høyesterett går langt inn i forarbeidene fra 1918. Og det viser jo bare at forarbeidene jo fortsatt relevante i dag. Det relevant ved tolkning også på legalitetsprinsippets område. Og forarbeidene jo en tydelig, tenker jeg, på parkeringsplass i omfattsparagraf 14. Det står jo i både mindretallet i friluftskomiteen, det står i proppen fra 57, og det står i proppen fra 1995. Det ikke til å misforstås. Advokat Borge har jo noen interessante tolkninger av denne 57-forarbeidene i sin prosedyr, og det har jeg tillatt meg å sakse inn på i min disposisjon, og han oppstiller da to tolkningsalternativ, som vi husker. Og det kun to måter å tolke den bestemmelsen på. Det første at setningen, man skal lese disse setningene i forarbeidene slik at parkeringsplasser er tilknyttet til friluftsområdet, alltid et opparbeidet friluftsområde i kombinasjon med en antitetisk tolkning av ordlyden, et cetera, et cetera, et cetera. Altså, jeg tror ikke det veldig dekkende for det kommunen mener. Ingen mener at dette en antitese, så hvor egentlig det ordet kommer fra, det forstår jeg ikke. Men det ikke det som så interessant. Jeg nå allerede, du har både Jensen og jeg redde for hvordan vi tolker forarbeidene, så tenker vi for det for et høyretativt for vår tolkning. Men det interessante jo tolkningens punkt 2, som den Scandic tar til ordet for. Leser setningen slik at dersom eier bruker gjennom tiltak opparbeidet friluftsområde, kan ilagt avgift også inkludere kostnader. Denne har ved opparbeidet en parkeringsplass, som kan benyttes av de som ankommer friluftsområdet med bil. Altså hvis jeg forstår det riktig, så mener man altså at paragraf 14 da, riktig tolket, en rettighetsbestemmelse for grunnen til å kreve parkeringsavgift fra alle som besøker et friluftsområde, uavhengig om de parkerer eller ikke. Det jo, mener, det jo i strid med forarbeidene, men det slik Scandic tolker det. Men det som interessant jo at da, med gitt den tolkningen, så gjelder paragraf 14 for parkering, som nettopp det Scandic har stått opp og ned og ment nå en dag og sagt at det ikke gjør. Tolkningen til motparten henger rett og slett ikke på greip. Man sier paragraf 14, altså paragraf 14 regulerer, dette ikke motorferdsel, det ikke en allemannsrett. Paragraf 14 lager ingen allemannsretter. Så sier man jo selv her at paragraf 14 regulerer parkering, men bare at det grunneiers fordel. Det kan på en måte bare ikke føre frem. Altså for først er det jo i strid med som står i forarbeidet, for andre så er det bare ikke sammenhengende, altså. Så på en måte der, intern selvmotsigende, og det jeg oppfatter at det motpartens sentrale argumentasjon, etter at paragraf 14 av de fire lovene ikke har noe med motorferdsel å gjøre i det hele tatt. For øvrig så er jo tolkningen uten grunnlag i rettskildene. Formålet med paragraf 14 er jo å sette begrensninger på avgiftsinngrenging i friluft, ikke å gi grunnlag i større rett å innkreve avgifter. Og i den grad det skulle være tvilsomt, kan vi gå tilbake til side 101, tenker jeg. Side 101, der i friluftskomiteen. I vanlige utdraget. 101. Dette også lest, men vi kan bare lese det igjen. Det altså i høyre spalte. Et mindretall, står det. Et mindretall, Amundsen og Brokk, finner at det bør være avgang til å gjøre det avhengig av bevilling om en grunneis skal kunne kreve betaling fra publikum for avgang til å bade, telte eller parkere. Altså, poenget er å sette en begrensning på grunneiers frie rådighet. Det er ikke å gi en ekstra rettighet for grunneier til å kreve parkeringsavgift av hvem som helst, uavhengig av løyve. Så jeg mener forarbeidene er en tydelig tråd med det som ordlyden også sier. Og at de tolkninger som motparten prøver seg på, så de ikke har støtte hverken i deres interne sammenheng eller i kildene for øvrig. Formålet har min kollega ypperlig redegjort for. Jeg sier ikke noe mer, jeg bare ber retten merke seg også at de...
Observasjonen har gjort i morges fredag 26. august klokka 7.
Vi tenker om at en parkeringsplass er essensiell for at man skal kunne utøve sin friluftsallemannsrett mange steder i Norge. Det støttes også av rettsharmoni. Vi har jo vært... Det at friluftsloven paragraf 14 omfatter parkeringsplasser, det gir en enhetlig regulering av avgifter for motorisert adkomst til friluftsområdet. Vi har jo sett på veiloven paragraf 56. Den er forsøkt på juridisk tilleggsutdrag side 5. Vi kan gå til tilleggsutdraget side 5. Så har vi den også sett på den ordentlig. Veiloven 56 er her. Med samtykke fra kommunen kan det kreves bompenger for ferdsel på privat vei. Kommunen skal også fastsette storleken på avgifter og kan sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlene. Og det er jo som min kollega påpeker, dette er jo helt parallelt med den tolkningen kommunen legger opp til av paragraf 14. Og det selv om ferdsel på privat vei med motorvogn er jo ingen allemannsrett, så setter altså da, det dette store tidlig friluftsloven paragraf 5, poenget av friluftsloven paragraf 5, som er regulert jo tidligere, altså da, den sier jo helt gjerne at man kan forby det, men skal man kreve avgift, så må man ha løyve. Så det er en ting at dette følger av det vi har på bompenger, det er også det vi har i vassdrag, vi kan se på side 4 i juridisk tilleggsutdrag. Dette er vannressurslova paragraf 16. Allmennhetens rådighet over vassdrag. Enhver kan bruke vassdrag til, så ser vi i bokstav C, ferdsel uten bruk av motor. Det er motorisert ferdsel på åpent eller isdag vassdrag når det skjer i samsvar med lov om motorferdsel i utmark. Og grunneieren ikke har nedlagt forbud etter annet ledd. Bruk av vassdrag i samband med første ledd skal se hensynsfullt, at det ikke volder ulemper. Grunneieren kan forby motorisert ferdsel i vassdraget. Og så kan vassdragsmyndigheten sette forbudet til side, og så kommer det sentrale for oss. Vassdragsmyndigheten kan gi tillatelse til at det gis en rimelig avgift for ferdsel med motorfartøy i kanaler og vassdrag som er tilrettelagt for dette formål. Det er som grunn til å merke seg parallellen her. Etter vannressursloven 16 første bokstav C, så har jo alle rett til ferdsel uten motor. Men etter bokstav D, så kan, og annet ledd, så kan ferdsel med motorisert båt forbys av grunneier i vassdrag. Kan ikke forby det på sjøen, men i vassdrag kan grunneier forby det. Men dersom man ønsker å kreve, han har gjort noen tiltak, han for eksempel bygde en kanal eller en demning, og han ønsker å ta avgift for bruk av den, så trenger han løyve for vassdragsmyndigheten. Det er jo akkurat den samme tolkningen som gjelder for bompenger på privat vei. Grunneier står fritt til å forby ferdsel på privat vei, men skal han kreve bompenger, så må han ha løyve. Akkurat samme parkeringsavgift. Grunneier står fritt til å forby folk å parkere på eiendommen sin, men skal han kreve parkeringsavgift, så trenger han løyve. Og løyvemarie inn i rimelige grenser, akkurat som det må på bompeng på privat vei, og akkurat som det må etter vannressurslova for kanaler. Så hvorfor skulle parkeringsplasset i hele tatt stå i en annen stilling? Og da faller jo hele denne mer til det mindre argumentasjonen til Scandic også sammen i fisk. For poenget er jo at lover i både vannressurslovene og veilovene har lagt til grunn at grunneier kan forby privat ferdsel. Men skal han kreve avgift, så må han ha løyve. Det er ikke fra det mer til det mindre, det er to ulike størrelser. Det å kreve avgift er noe annet enn å forby. Og det kan jo enkelt forklares med at det et stenging typisk ivaretar andre interesser enn det gjør i butikk på infrastrukturen. Og det siste jeg skal si noe om, jeg lovte jeg skulle bygge 40 minutter, og jeg begynte klokken 12, så jeg skal begynne å runde av straks nå. Det er punkt 5.3, det er noe om betydningen av, eller var det først, forvaltningspraksis. Det har jeg forstått allerede sagt litt. Jeg tror ikke jeg sier noe mer om det, det kommenterte vi vel egentlig allerede tidligere. Og, men høring, motparten hadde jo stort poeng om at dette ikke har vært på høring. Så det er det bare å merke at friluftskomiteens innstilling, hvor man delte seg et mindretall og et flertall, det var på høring. Og da endte jo også departementet da med å fastsette en bestemmelse hvor parkeringen eksplisitt nevnt, og den var på høring, det fremgår på juridisk utdrag side 117, jeg slår ikke opp på det. Så det er statens syn, for å oppsummere egentlig rettskilden om paragraf 14, så forsøker Skandik å innfordolke et hull i friluftsloven, som det verken er rettskildemessig grunnlag for, eller som har noen gode grunner for seg. Så er det punkt 5.3 som er betydningen av ferdselsretter etter denne lov. Jeg vil bare kommentere denne ordlyden spesifikt fra runder av. Og slik jeg forstår Skandik, så mener jeg at den ordlyden paragraf 14 viser at løyveplikten etter paragraf 14 kun gjelder for avgifter som ilegges selve utøvelsen av ferdselsretten. Og etter statens syn så er det fire grunner til at det er feil. Den første og kanskje viktigste grunnen er at en slik tolkning av paragraf 14 gjør bestemmelsen meningsløs. Og grunnen til det er at ferdselsretten i seg selv den er gratis. Og grunnen til det har jo sammenheng med stiftelsesgrunnlaget. Den frie ferdselsrett er en kodifisering av 100 år gammel sedvanhet i Norge som gikk ut på at folk kunne gå over annens eiendom gratis. Og de har gjort seg også utslag i, at, som jeg har sett i forarbeidene, at det ikke kan kreves avgift for bruk av sti eller skiløype i paragraf 14. Og grunnen til det er fordi at det er en del av ferdselen, og ferdselen i seg selv kan ikke avgiftsbelegges. Og staten er jo ikke kjent med noen andre avgifter som kan ilegges ferdsel alene. Så det er slik at paragraf 14 kun gjelder for ferdsel, så har den jo ingen innhold, for man kan aldri ta avgift for ferdsel i seg selv. For øvrig så er jo ingen av de opparbeidstiltakene det normalt er aktuelt å kreve avgift for, som også min kollega er redd for, ingen av de er ferdsel, eller overhovedet allemannsrett i det hele tatt, og Skandik har også selvsagt løyve for innkreving av avgift for de tingene, sånn som sanitær, toaletter, gjerder og benker. Det andre er jo at en slik tolkning at det paragraf 14 kun gjelder for ferdselsrett, gjør bestemmelsen internt motstridende. Vi ser i paragraf 14 at den gir adgang til å for eksempel ta avgift for adkomst til badestrand eller teltplass. Hverken bading eller telting er ferdselsretter. For det tredje så går det mot lovens uttrykkelige intensjon, det går imot proposisjonen, og det går imot ordlyden slik jeg har tolket den. Den har heller ingen gode grunner for seg. Ettersom den jo da ikke vil gjelde for noen avgifter overhodet, og det betyr at man ikke har noe offentlig kontroll med avgift på adkomsten til friluft. Så statens tolkning er at den bestemmelsen viser egentlig bare at personen som ønsker å utøve ferdselsrett, for eksempel å gå rundt på Nordkapplatået, de kan ikke motsette at eieren eller brukeren tar en rimelig avgift fra adkomsten til et opparbeidet friluftsområde. Og det er forenlig med resten av ordlyden, forarbeidene, etc. Det siste, det tar to minutter, det er punkt 5.4, og det er dette subsumisjonen under paragraf 14. Det har min kollega allerede redegjort for. Jeg tenker det er et enkelt spørsmål som viser at dette er en utfartsparkering på Nordkapp, og det er jo egentlig bare å stille seg selv spørsmålet. Ville folk fortsatt ønske å komme til Nordkapp med bil dersom Nordkapphallen tenkes borte? Jeg tror svaret på det er ettertrykkelig ja. Folk kommer ikke dit for å besøke hallen, de kommer ikke for å se på den fantastiske utsikten. Hallen og parkeringsplassen er der av samme grunn, de er der fordi at de er på Nordkapp, ikke på grunn av hverandre. Og da takker jeg for meg.
Takk. Kommer staten til å kreve sakskostnader?
Ja, det gjør vi. Det følger oss av sluttinnlegg med det.
Jeg har en påstand bakerst i min disposisjon, hvis jeg fortsatt har den, som er da lyder som følger, side 24. Punkt 1, anken forkastes. Punkt 2, Nordkapp kommune frifinnes hva gjelder anken og fars påstand. Punkt 2, og Nordkapp kommune tilkjenner saken som kostninger for begge instanser. Ja. Punkt 2 overflødig, avhengig av retten med hensyn til kravets
identitet. Og da er anken forkastes hva gjelder ankens påstand punkt 1.
Ja, det kan man godt formulere det mer spesifikt. Ja, hvis man derimot rett mener at det bare er en endring av påstanden, så vil jo punkt 1 på begge kravene, altså både påstandspunkt 1 og 2 hos motparten, så det kommer litt an på, ja.
Greit.
Vi spiller litt åpent av den grunnen. Ja.
Og hvis anken forkastes, så krever man, da trenger man ikke for så vidt eller sakskostnader for tingrett, for da ligger det i det at anken forkastes. Men vi var vel ikke helt i mål med deres kart og påstand.
Dette kartet her, som på 28-21 i det faktisk